Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар, Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бағдарламаны мен Үкүлөй Бестей жүргүзөтүн боламын. Адеттегидей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отурсам. Алматыда ТМД элдер жетекчилеринин бейресми саммити өтүп жатыр, онда талкууланган маселелер менен тааныштыратын болабыз. 2010 жылдан бастап Казакстанда дарыгерлерди үйгө интернет аркылуу чакыратын веб-портал ишке кошулмакчы, бирок анын канчалыкты колайлуу болотуна тургундар күмөнмен карайт. Казакстанда аскерий кызметин өтөп жаткан жаштар неге өзүнө өзү кол салат деген кабарыбыз берилди. Жана напака табуу үчүн чет эл асып кеткен тажик мигранттары айылдары менен SMS аркылуу ажырашууну дастүргө айналдырганы жайлы тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр назарларыңызга соңку жаңылыктар сунат. Сенбі күні Алматыда ТМД елдері жетекшілерінің екі күндік бейресми саммиті басталды. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысуда. Бейресми саммит аясында Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізген. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңында Ақбұлақ таулы кешенінде арнайы бағдарлама ұсынылды. Сенбі күні сондай Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Батыс Қазақстан облысында Қарашығанақ Орал газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Бұл шарада премьер-министр жақын арада көгілдір отын тағы 100 мың тұрғынның тұрмысын жеңілдете түсетін болады деп атап көрсетті. Қарашығанақ Орал газ құбыры жобасы Қарашығанақ кен орнында газды өңдеу қондырғысын кеңейткеннен кейін облыс тұрғындары көгілдір отынмен қамтамасыз етуді 150 миллион текше метрден 500 миллион текше метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Газ құбырының ұзындығы 147 шақырым, ал өзіндік құны 261 миллион доллар болады. Копенгагендегі Біріккен Ұлттар ұйымының климаттың өзгеруіне қатысты келіссөздерінің ғаламдық жылынуға қарсы келісімі бірқатар елдердің қарсылығына қарамастан ресми түрде қабылданып отыр. Ол келісім АҚШ, Қытай, Үндістан, Бразилия және Оңтүстік Африка елдерінің бастамасымен жасалған. Келісімге жетекшілік еткен АҚШ президенті Барак Обама қол жеткен келісім туралы: Бүгін біз Копенгагенде өте маңызды әрі бұрын-соңды болмаған серпін жасадық. Тарихта бірінші рет экономикасы дамыған алып елдер бірігіп, климаттың өзгеруінен төнген қауіп-қатерге қарсы әрекет жасау үшін жауапкершілік алды, деді Обама. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл келісімді оң қабылдайтынын айта келе, бірақ бұл әрбір адам күткендей, үміттенгендей бола қойған жоқ деп білетінін де білдірді. Боливия, Венесуэла, Судан сияқты бірнеше ел ауа райының өзгеруіне әкелген ғаламдық жылынуға қатысты келісімді сынап, оны алып елдер арасында әділетсіз жасалған әлсіз келісім деп атаған. 193 елдің жетекшісі қатысқан келіссөздердің ақырғы шешімі келісімді қолдайтындар мен қарсылардың тізімін салыстыру арқылы жасалды. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын парламентке ұсынды. Енді ел парламенті оларға дауыс беру арқылы мақұлдауы керек. Хабарлар қарағанда Карзай ұсынған кандидатуралардың ішінде Батыстың бұл елдегі жемқорлықпен күрес үшін үкіметте болуы керек деген талап бойынша бірқатар технократтар енгізілген. Ауғанстан президенті тамыздың 20-сында өткен даулы президенттік сайлаудан кейін қайта билікке келген болатын. Грузияның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетияның жетекшісі өз аймақтарына жарылғыш заттар мен заңсыз енді деген екі грузиялық жасты кешіретіндігін айтты. Эдуард Какоити бұл туралы өз аймағына келген Грузия оппозициясының саясаткері Зураб Ногайделимен кездесуде мәлімдеп, мұны өзінің ізгі ниеттілік белгісі деп атады. Оңтүстік Осетияның осы айдағы 16 мен 17 жас аралығындағы екі бозбаланы бір жылға түрмеге жабу жөніндегі шешімі Грузия мен халықаралық елдердің наразылығын тудырған. Еуропалық кеңестің адам құқықтары жөніндегі комиссионері Томас Хамарберг осы айда Оңтүстік Осетияға барып, ол жастарды босатуға арағайындық жасаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран ядролық бағдарламасына байланысты әлем жетекшілері қорқытудан бас тартса, өзінің халықаралық қауымдастықпен келіссөздерді қайта бастауға дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтты. Оның мәлімдеуінше, егер Құрама Штаттар мен басқа да жетекші елдер Техранға қатысты ұстанымын өзгертсе, Иран осыған дейін өзіне МАГАТЭ ұсынған жоспармен келісуге дайын. Ол ұсыныста Иран өзінің ядролық нысандары үшін уран байыту жұмыстарын шетелде жасау керек деп айтылған. Сондай-ақ Ахмеди тағы да Иран ядролық қару иеленуге ұмтылып отырған жоқ дегенді қайталады. Ауғанстанда бір американдық бір британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі сенбі күні таңертең өз сарбазының Хилман провинциясындағы жарылыста мерт болғанын айтты. НАТО әскерилері жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба шабуылынан бір американ сарбазы қаза болды деп отыр. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстанға 30 мың жасақ жіберуге нұсқау берсе, НАТО елдері бұл елге 7 мың әскер жолдайтын болды. Сербия, Черногория және Македония Еуропадағы елдеріне бару үшін виза режимінің алынғанына қуанып жатыр. Жұманың түн ортасынан бастап Балқан елдерінің батысындағы 10 миллион тұрғын Еуропадағының көп елдеріне визасыз бара алатын болды. Бұл елдердің ішкі істер министрлері бірлесіп таратқан мәлімдемесінде виза талаптарының алынуы бұл үш елдің еуропалық текке жататын сезімін қайта қалпына келтірді деген. Бұрынғы Югославия құрамында болған үш ел Еуропадағына қосылуды көздеп келеді. Шенген зонасы аймағына кіретін 25 ел мен Еуропалық одақтың Исландия, Норвегия және Швейцария елдеріне қатысты жасалған визасыз саясат Балқан азаматтарының аймаққа шектеусіз баруына жол ашып отыр. Бұл жол жүру шектеулері 1991 жылы бұрынғы Югославияның бірқатар қарулы қақтығыстарынан кейін енгізілген еді. Қадірменді радио тыңдаушыға, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала өтейін. Алматыда ТМТ елдер жетекшілерінің бір ресми саммиті өтіп жатыр, онда талқыланған мәселелермен таныстырып өтеміз. 2010 жылдан бастап Қазақстанда дәрігерлерді үйге интернет арқылы шақыратын веб-портал іске қосылмақшы. Бірақ оның қаншалықты қолайлы болатындығы жайында айтатын боламыз. Қазақстанда әскери қызметін өтеп жатқан жастар неге өзіне өзі қол салады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ шетел асып кеткен тәжік мигранттары әйелдерімен SMS арқылы ажырасуды дәстүрге айналдырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар бүгінгі таңда дін мен астрономияның негізі ортақ деген пікірге айғақ жетіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Алматыда бірқатар ТМД мемлекеттерінің басшылары бас қосты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болса, Алматы маңындағы тауда Ақбұлақ курортында өтіп жатқан бұл ТМД мемлекеттерінің бейресми саммитін аша отырып, мен сіздерді Алматы маңындағы осы бір тамаша жерге қош келдіңіздер деп қарсы аламын деді. Ол, біз ортақ мүдде мәселелермен пікір алмасу үшін жиналдық деді Қазақстан президенті.
Ақбұлақ тау шаңғысы курортында өткен бірқатар ТМД мемлекет басшыларының бейресми саммитінде Белоруссия, Ресей және Қазақстан басшылары кедендік одақтың түпкілікті қалыптасуы турасында мәлімдеме жасады. Ел басшыларының пікірінше, ынтымақтастықтың келесі бір үлкен қадамы үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру болмақ. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық құрылымын жасау 2012 жылы толықтай аяқталады деп жоспарланып отыр.
Біз осы бастан кедендік одақтың пайда болғанын барша әлемге мәлімдейміз және бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастырудың кестесін бекітеміз. Біріншіден, үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті тудыру қадамдарының жоспарын жасау, Белоруссия, Ресей, Қазақстан үкіметтері кедендік одақ комиссиясымен бірге іс-қимылдар жоспарының жүзеге асуын қамтамасыз ету. Бекітілген мерзімде Еуразиялық экономикалық одағының мемлекетаралық кеңесін хабардар ету. Кедендік одақтың мемлекет басшылары дәрежесіндегі жоғарғы органы.
Дейді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ аталмыш кездесуде 1 қаңтардан басталатын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жайында әңгіме болды. Армения президенті Серж Саркисян Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің мүдделерін де қорғайтындығына сенім білдірді.
Мен Қазақстан халқы мен оның президентін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететіндігімен құттықтағым келеді. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшелерінің ішінде осы ұйымға төрағалық ететін бірінші мемлекет. Мен осы мерзімде Қазақстан біздің ұйым мүшелерінің де мүдделерін қорғайды деп сенемін.
Дейді Армения президенті Серж Саркисян. Сонымен бірге бейресми кездесу барысында Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келер жылғы саммитін Қазақстанда өткізу туралы ұсыныс жасады. Ақбұлақ кездесуінің қонақтары Қазақстан басшысының бұл бастамасын бір ауыздан қолдады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда келе жатқан жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерді үйге интернет арқылы шақыра алады. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша жасалған ақпаратты танымдық веб-портал арқылы жүзеге аспақшы. Оған қоса қазақстандықтар денсаулық кітапшасы мен қабылдауы қажет медициналық препараттар туралы ақпаратты да осы веб-парақшадан тауып білуге мүмкіндік алатын болады. Бұл дәрігердің жұмысын жеңілдетуге бағытталған деп отыр. Алайда дәрігерлердің өзі де және тұрғындар да мұндай шараның іске асуына күмәнмен қарайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәртебайдан тыңдасақ.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің infohealth.kz ақпаратты танымдық веб-порталы 2007 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Салауатты өмір салты, медициналық қызмет және жалпы медицина туралы қол жеделілік және мүмкіндігінше толық мәлімет беру порталдың мақсаты. Сондай-ақ онда мамандарға сұрақ қоюға және оған мамандандырылған жауап алуға мүмкіндік беріледі. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша жаңа жылдан бастап бұл портал денсаулық сақтаудың бірыңғай жүйесімен бірігіп тұрғындарға электронды қызмет көрсете бастайды. Яғни қазақстандықтар интернет арқылы емхананы ауыстыру, дәрігердің қабылдауына жазылу және дәрігерді үйге шақыру мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ, бұл электронды порталда әр адамның денсаулық кітапшасында табуға болады. Тіпті науқас қабылдауы қажет препараттар туралы ақпаратты сонда жазылады деп жоспарлануда. Алайда дәрігерлер мұндай жобаның іске асуы ақылға сыймайды дейді. Дәрігер кеңесші Гаухар Ткаченко бұған өте үлкен қаражат қажет болады деп есептейді.
Негізі мұндай жоба болуы керек деп есептеймін. Алайда біздің ел капиталистік ел емес. Оны іске асыру кезінде үлкен қиыншылықтар туындайды. Қаржы мәселесі тағы бар. Дәрігерлер науқастарды көптеп тартады, сол арқылы ақша табады. Алайда ол емнің сапасына кім жауап береді? Бұл жоба әлі біраз уақыт жоспарланады, енгізіледі. Қиялға жайып нәрсе ғой бұл.
Дәрігерлерді интернет арқылы шақыру туралы қала тұрғындары қандай пікірде екенін білу мақсатымен Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Жауап берген азаматтардың барлығы дерлік мұндай жобаның іске асуына күмәнмен қарады.
Заман солай, ол интернет жұмыс істеу керек, олар да соның бәрі іске асу керек. Өйткені біз енді дүниеден қалып болмаймыз ғой. Бірақ енді оның ар жағында олар қалай оны істейді, не істейді, қалай емдейді, қанша біздің қалтамызды қағады, кім біледі оны? Мен мұнда профессормын, алатыным 50 мың. Мен тек қана сол қалтамды қағатын үшін ғана мен сол интернеттен бәрібір оларды шақырмаймын да хабарды бермеймін. А бұлай енді жағдай жақсыларға жақсы шығар.
Дұрыс болады жаңа, но мүмкін жылға аласын. Бір дәрігер жақсы болса, оған түгел жазылады, оны түгел шақырады. Ауыл дәрігер уақыты қалай болады? Оны үлгермейді. Басқа дәрігерлер жұмсыз қалады. Мен соны ойлаймын. Ол мүмкін емес.
Интернет бізде кереметтей дамыған жоқ қой ондайға. Оның үстіне мына қарапайым халықтың бәрінде үйінде компьютер жоқ қой. Интернетті көбісінде қосылмаған. Ол интернет қосылған жағдай бар адамдарға және жақсы шығар. Егер шынымен де осы шара жүзеге асырған болса, одан да жедел жәрдем шақырсаған жеңіл сияқты да. Интернеттен шақырғанмен ол қандай дәрігер, ол келе ма, келмей ма, ол хабарламаны ол алды ма, алмады ма, оны білмейсің ғой. Ол жауабы сразу келе ма ол бұны түсті деген. Өліп қалғаннан кейін де келуі мүмкін ол.
Білмеймін, бізде үйде Қазақтелеком қосылған едік, ол Қазақтелекоммен интернетпен жұмыс істеуге мүмкін емес. Сондықтан оны ажыратып тастағанбыз. А қаншалықты ол интернеттен шақыра қойған жаңағы, оған тағы да ақы қосылады ғой. Жеткені бар, машинасы бар, бензині бар, ораштың еңбегі бар, уақыт бөлгені бар. Мен ойымша ол қазіргі осы күнде ол шешілетін шаруа емес деп ойлаймын. Оның болашағы жоқ.
Жобаны іске асыру туралы ақпаратты білу үшін денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанмен жауап беретін маман болмады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген қызметтер алдымен Астана қаласында жүзеге асады. Ал кейін бүкіл Қазақстанды қамтиды деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Батыс Қазақстанда қарашығанақ Орал газ құбырын ашты. Алматыда ТМД елдерінің бейресми саммиті өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының климат конференциясы Копенгаген келісімі бойынша қарар қабылдады. Ауғанстан президенті жаңа үкіметтің құрамын ұсынды. Оңтүстік Осетия грузиялық екі жасқа рақымшылық жасап отыр. Батыс Балқан елдері Еуропа одағына виза режимі алынғанын хабарлады. Камбоджа 20 ұйғырды Қытайға қайтаратын болды. Ардақты радио тыңдаушыгайын Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық. Қазақстанда әскери қызметін өтеп жатқан жастар неге өзіне өзі қол салады? Осы тақырыпта хабарымызды тыңдайсыздар. Және нәпақа табу үшін шетел асып кеткен тәжік мигранттары әйелдерімен SMS арқылы ажырасуды дәстүрге айналдырғаны жайлы айтамыз. Сонымен қатар бүгінгі таңда дін мен астрономияның негізі ортақ деген пікір жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен құрметті ағайын, Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, отбасында дұрыс тәрбие алмағандықтан жастар әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайды. Алайда Қазақстан жастары әскерге барған азаматтардың мінез құлқының өзгеріп келетіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенінен көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қараудан өткен болды. Вот қойған диагноз бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, жүргенде ондай аурумен ауырғанын көрмеген. Кеңес әкелген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқанына сенімді.
Менің ағам 2 жыл бұрын әскери борышын өтеп келді. Мен оны әскер қатарында болғанда жақсы нәрселер үйреніп келеді дей алмаймын. Оның адамдармен қарым-қатынасы және мінез-құлқы өзгеріп келді. Жақсы жұмысқа орналасып кетуіне де әсері болған жоқ. Физикалық тұрғыдан жақсы дайындалып келгенімен жүйкесі тозып келді. Біріншіден тез ашуланып жаман сөздер айтатын болды. Екіншіден өзге адамдардың пікірімен санаспайды. Алдына жоспарлар құрмайды. Яғни адамдармен қарым-қатынасы өзгерді.
Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко жастар үйде дұрыс тәрбие алмағандықтан әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, әскер қатарына алынған азаматтардың онда әлімжеттік көргені туралы айтуға намыстанады. Людмила Костенко дәл осы себептен жауынгерлер суицид жасайды деген пікірде.
Жаңа жылдан бері әскерде 3 азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Суицид жасайтын солдаттардың қатары азаяр емес, көбейіп келеді десем қателеспейтін шығармын. Бұл адамдар бізге хабарласып айтқандары ғана. Солдаттарды киіммен қамтамасыз ету жағынан, тамақтану жағынан ешқандай мәселе туындаған емес. Бұл проблемалар әскерден шығып жатқан жоқ. Үйінен алған тәрбиесі қандай соған байланысты. Әскерде солдатты адам өлтіруге үйретпейді. Онда тек бір жыл ғана әскери борышын өтеуге барады. Ал әскерде бір жылдың ішінде бас кесер болып шықпайды.
Қазақстандағы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбетов қанша жауынгер жылына суицид жасайтыны туралы ақпарат берілмейтінін жеткізді. Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің берген ақпаратына қарағанда, комитетке аптасына кем дегенде 2 рет жауынгерлердің ата-аналарынан шағым түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадырменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, яғни Қазақстанға көршілес елдерде болып жатқан жағдайлармен, яғни өз отбасыларымен байланыстарын үзгісі келетін тәжік еңбек мигранттары технологиямен мұсылмандардың дәстүрін қосатын әдісті пайдаланып жатыр екен. Телефон арқылы талақ деген сөзді SMS-пен жіберу шетелде жүрген ер адам үшін өз әйелімен ажырасуына жеткілікті десе болады. Алайда бұл Тәжікстандағы әйелдердің алиментке немесе тағы басқа қолдауға қол жеткізуіне мүмкіндік бермей отыр. Мұның себебін әріптесім Саида Бабамғожа толығырақ түсіндіреді.
Тәжікстанның шығысындағы Рашт аймағында тұратын 25 жастағы Азиза Қобылова таяуда күйеуінен ажырасу жөнінде хабар алды. 4 жылдық некенің аяқталғандығы Қобылова үшін күтілмеген жағдай болды. Ресейде жұмыс істейтін оның күйеуі алдымен оған телефон шалып, онымен ажырасатындығын айтқан. Мұны растау үшін ол әйеліне телефон арқылы SMS-пен талақ деп жазыпты. Сүннит мұсылмандардың дәстүрі бойынша ажырасу дегенді білдіретін бұл сөз некені тоқтату үшін жеткілікті деп есептеледі. Қобылованың жағдайында оның күйеуінің некені аяқтау үшін заманауи технологияны пайдалануы оны үй күйсіз қалдырып отыр. Қобылова Тәжікстанда мұндай жағдайға тап болып отырған жалғыз ғана әйел емес. Бұл елде жұмыссыздық кең етек жайғандықтан көптеген тәжік ер азаматтары маусымдық жұмыс іздеу үшін шетелге аттанады. Бірақ олардың арасында SMS арқылы некені тоқтату әдісін пайдаланатындар елдегі ажырасу деңгейінің өсуіне және тәжік әйелдерінің өмір сүруге ақшасыз қалуына септігін тигізуде. Күйеуімен телефон арқылы ажырасқан Қобылова қазір төркініне оралып, әке шешесімен және үш бауырымен тұрып жатыр. Күйеуім менің көңілімді қалдырды, бірақ мен бұған еңбек миграциясына айыптап отырмын. Осыдан 4 жыл бұрын үйленсек те біз тек бірнеше ай ғана бірге тұрдық. Ол негізінен Ресейде жұмыс істейді, дейді Қобылова. Мәскеудегі мигранттар ақшадан басқа еш нәрсені көрмейтін сияқты, олар үйлеріндегі әйелдерін ұмытып жатыр, дейді Қобылова. Болжамдарға сәйкес 1 миллионға жуық тәжік азаматы Ресей мен тағы басқа елдердегі маусымдық жұмыстарға тәуелді. Шетелге жұмыс істеуге кеткен мигранттар ұзақ уақыт бойы еліне оралмайды, ал бұл өз кезегінде Тәжікстандағы некелерге теріс әсер етуде, дейді әйелдердің құқықтарын қорғаушы белсенділер. Тәжікстанда ажырасу деңгейі туралы нақты ресми мәліметтер жоқ. Бірақ неке бойынша адвокат Бақтиёр Насрулоевтың пайымдауынша некелердің кемінде 25%, яғни 4 некенің бірі сәтсіздікке ұшырайды. Бұл көрсеткіш ақш сияқты елдердегімен салыстырғанда төмен деп есептеледі. Дегенмен де 1990 жылдарда жарияланған ресми деректермен салыстырғанда Тәжікстандағы ажырасу деңгейі жоғарылаған. Сол кездері бұл көрсеткіш 8% болған. Тәжікстандағы жастар мешітке барып неке қидырады немесе ресми түрде үйленеді. Алайда Тәжікстан заңы бойынша діни әдет ғұрып негізінде қиылған некелер ресми түрде мойындалмайды. Сол сияқты Тәжікстан заңы талақты да заңды ажырасу деп танымайды. Ресми түрде үйленгендер некелерін заңды жолмен тоқтатуы тиіс. Алайда шын мәнінде жағдай өзгеше, дейді адвокат Насрулоев. Зайырлы қоғам заңдарына қарамастан іс жүзінде көптеген мигрант ер азаматтары телефон арқылы талақ деп әйелдермен тиімді ажырасып жатыр, дейді Насрулоев. Өкінішке орай мұндай жағдайда әйелдер көп нәрсе жасай алмайды, дейді ол. Тәжікстанның отбасы мен ажырасу туралы кодексі техникалық жағынан совет кезіндегі заңға негізделген. Отбасындағы ортақ мүліктерді тең бөлісу, балаға төленетін алиментті талап ету сияқты әйелдердің құқықтары ресми түрде қорғалған. Алайда Насрулоевтың айтуынша жүздеген жағдайда күйеулерінен SMS-пен талақ деген сөзді алған келіншектер заңды түрде ажырасу туралы арыз тапсырғанда олар тағы бір проблемаға тап болған. Мұндай жағдайда соттар ажырасу үдерісін бастай алмайды. Заңға сәйкес күйеуі сот арқылы ажырасу үдерісінің басталғандығы туралы ресми түрде хабарландырылуы тиіс, дейді Насрулоев. Бірақ SMS арқылы ажырасу туралы хабар алған әйелдер көп жағдайда шетелде тұратын күйеулерінің нақты мекенжайын біле бермейді. Ажырасқысы келетін көптеген мигранттар некелік мәртебесі жөніндегі мөртаңбасы қойылмаған жаңа паспорт алып жатады, дейді заңгерлер. Душанбеде орналасқан гендерлік саясат бойынша үкімет үкіметтік емес ұйымының негізін қалаушы Мариям Давлатованың айтуынша көптеген тәжірибе елдері, әсіресе ауылды жерлердегілер ажырасу үдерісіндегі құқықтарын білмейді. Сол үшін ер адамдардың көбі осыны пайдаланады, деді Давлатова. Ал елдің солтүстігіндегі суық аймағында тұратын мұғалім Султон Алиева мигранттардың жағдайын кедейшілікпен байланыстырып, егер ер азаматтар үшін елімізде жұмыс мүмкіндіктері болғанда олар Ресейге бармас еді, деп атап көрсетеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе ретінде қаралып келген. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр, алайда тарихқа көз жүгіртетін болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты Саида Бамғожадан тыңдаңыздар.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан, алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады.
What Islam has done, I think Islamic civilization has produced, is to begin to say that
Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының сондай-ақ қысқа толқындағы жиеліктерінде назарларыңызға ұсына кетейік. Азаттық радиосының хабарлары астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Сенбі күні Алматыда ТМТ елдері жетекшілерінің екі күндік бейресми саммиті басталды. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысуда. Бейресми саммит аясында Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізген. Бұл жолғы басқосуда ТМТ президенттеріне Алматы маңында Ақбұлақ таулы кешенінде арнайы бағдарлама ұсынылды. Сенбі күні сондай Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Бас Қазақстан облысында Қарашығанақ Орал-газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Бұл шарада премьер-министр жақын арада көгілдір отын тағы 100 мың тұрғынның тұрмысын жеңілдете түсетін болады деп атап көрсетті. Қарашығанақ Орал-газ құбыры жобасы Қарашығанақ кен орнында газды өңдеу қондырғысын кеңейткеннен кейін облыс тұрғындары көгілдір отынмен қамтамасыз етуді 150 миллион текше метрден 500 миллион текше метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Газ құбырының ұзындығы 147 шақырым, ал өзіндік құны 261 миллион доллар болады. Копенгагендегі Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруіне қатысты келіссөздерінің ғаламдық жылынуға қарсы келісімі бірқатар елдердің қарсылығына қарамастан ресми түрде қабылданып отыр. Ол келісім АқШ, Қытай, Үндістан, Бразилия және Оңтүстік Африка елдерінің бастамасымен жасалған. Келісімге жетекшілік еткен АқШ президенті Барак Обама қол жеткен келісім туралы Бүгін біз Копенгагенде өте маңызды әрі бұрын соңды болмаған серпін жасадық. Тарихта бірінші рет экономикасы дамыған алып елдер бірігіп, климаттың өзгеруінен төнген қауіп-қатерге қарсы әрекет жасау үшін жауапкершілік алды, деді Обама. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл келісімді оң қабылдайтынын айта келе, бірақ бұл әрбір адам күткендей, үміттенгендей бола қойған жоқ деп білетінін де білдірді. Боливия, Венесуэла, Судан сияқты бірнеше ел ауа райының өзгеруіне әкелген ғаламдық жылынуға қатысты келісімді сынап, оны алып елдер арасында әділетсіз жасалған әлсіз келісім деп атаған. 193 елдің жетекшісі қатысқан келіссөздердің ақырғы шешімі келісімді қолдайтындар мен қарсылардың тізімін салыстыру арқылы жасалды. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын парламентке ұсынды. Енді ел парламенті оларға дауыс беру арқылы мақұлдауы керек. Хабарлар қарағанда Карзай ұсынған кандидатуралардың ішінде Батыстың бұл елдегі жемқорлықпен күрес үшін үкіметте болуы керек деген талап бойынша бірқатар технократтар енгізілген. Ауғанстан президенті тамыздың 20-сында өткен даулы президенттік сайлаудан кейін қайта билікке келген болатын. Грузияның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетияның жетекшісі өз аймақтарына жарлық заттар мен заңсыз енді деген екі грузиялық жасты кешіретіндігін айтты. Эдуард Какоити бұл туралы өз аймағына келген Грузия оппозициясының саясаткері Зураб Ногайделимен кездесуде мәлімдеп, мұны өзінің ізгі ниеттілік белгісі деп атады. Оңтүстік Осетияның осы айдағы 16 мен 17 жас аралығындағы екі бозбаланы бір жылға түрмеге жабу жөніндегі шешімі Грузия мен халықаралық елдердің наразылығын тудырған. Еуропалық кеңестің адам құқықтары жөніндегі комиссионері Томас Хамарберг осы айда Оңтүстік Осетияға барып, ол жастарды босатуға арағайындық жасаған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран ядролық бағдарламасына байланысты әлем жетекшілері қорқытудан бас тартса, өзінің халықаралық қауымдастықпен келіссөздерді қайта бастауға дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтты. Оның мәлімдеуінше, егер Құрама Штаттар мен басқа да жетекші елдер Техранға қатысты ұстанымын өзгертсе, Иран осыған дейін өзіне МАГАТЭ ұсынған жоспармен келісуге дайын. Ол ұсыныста Иран өзінің ядролық нысандары үшін уран байыту жұмыстарын шетелде жасау керек деп айтылған, сондай-ақ Ахмадинежад тағы да Иран ядролық қару иеленуге ұмтылып отырған жоқ дегенді қайталады. Ауғанстанда бір американдық бір британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі сенбі күні таңертең өз сарбазының Хилман провинциясындағы жарылыста мерт болғанын айтты. НАТО әскерилері жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба шабуылынан бір американ сарбазы қаза болды деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанға 30 мың жасақ жіберуге нұсқау берсе, НАТО елдері бұл елге 7 мың әскер жолдайтын болды. Сербия, Черногория және Македония Еуропадағы елдеріне бару үшін виза режимінің алынғанына қуанып жатыр. Жұманың түн ортасынан бастап Балқан елдерінің батысындағы 10 миллион тұрғын Еуропадағының көп елдеріне визасыз бара алатын болды. Бұл елдердің ішкі істер министрлері бірлесіп таратқан мәлімдемесінде виза талаптарының алынуы бұл үш елдің еуропалық текке жататын сезімін қайта қалпына келтірді деген. Бұрынғы Югославия құрамында болған үш ел Еуроподағына қосылуды көздеп келеді. Шенген зонасы аймағына кіретін 25 ел мен Еуропалық одақтың Исландия, Норвегия және Швейцария елдеріне қатысты жасалған визасыз саясат Балқан азаматтарының аймаққа шектеусіз баруына жол ашып отыр. Бұл жол жүру шектеулері 1991 жылы бұрынғы Югославияның бірқатар қарулы қақтығыстарынан кейін енгізілген еді.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі барша жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның тәуелсіздік күні 10 шақты жастарды полиция қызметкерлері ұстап алып кетті. Құрғаушылар жастарды тәртіп бұзды деп ұстағанмен, жастардың өздері мұны жоққа шығарып отыр. Мамандар жетім балалар үйіндегі сәбилер дұрыс тамақтанбауы себебінен денсаулығы нашар екендігін алға тартады. Сондай-ақ бүгінгі жастарды мазалап жүрген мәселелер төңірегінде де естіп білетін боламыз. Мінекі қымбатты дос, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты дос, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы аптада нақтырақ айтқанда 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні аталып өтілді. Биыл Қазақстанның тәуелсіз республика болғанына 18 жыл толды. 1986 жылы 16-17 желтоқсан күндері биліктің сол кездегі ауысуына байланысты жастар өз наразылықтарын білдіріп алаңға шыққан болатын. Бүгінгі студенттердің сөзіне қарағанда, университет басшылары мен оқытушылары жыл сайын сол 86 жылғы оқиға қайталанады деп қорқады. Сондықтан қала көшелеріне шықпауды сұрайтын көрінеді. Кейбір студенттер биыл 4 күндік демалыс шет жақтан келген жастарға үйлеріне қайту үшін арнайы беріліп отыр дегенді де айтады. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып берсе.
Қаныш Аспаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Маржан университет басшылары тәуелсіздік күніне орай берілген 4 күн демалыста қала сыртына шығып кетуді сұрағандарын айтты. Оның сөзіне қарағанда оқытушылар атақты желтоқсан оқиғасы қайталана ма деп қорқады.
Желательно сказали не выходить.
Көшеге шықпағандарың жөн, одан да үйлеріңе барып демалыңдар деді. Әсіресе 16 желтоқсан күні басып айтты. Алайда кейбір факультеттерде 16 күні сабақ, ал 17 күні емтихан. Соған қарамастан бізге 16 сүкіні көшеде жүрмей сұрады.
16 числа не появляться на улицах.
Маржанның айтуынша, қазіргі уақытта студенттердің қордаланған проблемалары аз емес. Олардың арасында оқу ақысының қымбаттығы мен төлеу уақытының шектеулі екендігі үлкен қиындық туғызады. Бірақ ол қиыншылықтарға тап болмас үшін алаңға шығу қажет емес дейді. Себебі кез келген мәселені бейбіт түрде шешуге болады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Сандуғашта бұл пікірді жақтады. Оның айтуынша, жатақханада мереке күндері тәртіп сақшылары күзетте болады.
Университетте кураторларға студенттердің 4 күн демалуына байланысты алаңға шығып өздері шара ұйымдастырып кетпеуіне байланысты бақылау тапсырылды. Сонымен қатар ауылға қайтатын студенттерге 16-сына дейін қайтып кетуіне рұқсат берілді. Болмаса жатақханада қалатын студенттер 16 желтоқсан күнінде жатақханадан шығуына тыйым салынады.
Сандуғаш биылғы 4 күн демалысты қала көшелерінде студенттердің жүрмесі үшін арнайы беріліп отыр деп санайды. Оның сөзіне қарағанда 16 желтоқсан күні кураторлар жатақханаға келіп студенттердің тізімін жазып сыртқа шықпауын қадағалады. Ал Айнур есімді студент болса, университеттегі оқытушылардың сөзіне қарамастан республика алаңына жолдастарымен бірге 17 желтоқсан күні шықты. Себебі 1986 жылғы оқиғаға тарихи маңыз беру қажет дейді ол.
Білесіздер, 86 жылы көтеріліс болғанын, бірақ оны өкінішке орай үкімет әлі көтеріліс деп мойындаған жоқ. Әлі күнге шейін 90 қозғалысы деп айтады, бірақ оны көтеріліс ретінде мойындап, сол кездегі жастардың қанынан тәуелсіздік алғанымызды мойындайтын уақыт келді.
Ар-Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина студенттердің тәуелсіздік күні алаңға шықпауын қадағалау жылда болады дейді, бірақ оның айтуынша, қазір студенттердің құқықтарын қорғау үшін алаңға шығатын уақыт емес.
Я уже работаю со студентами.
Студенттермен жұмыс істегеніме 5 жыл болды. Жыл сайын бір оқиға қайталанады. 16 желтоқсан күні алаңға бармаңдар. Төңкеріс жоқ жерден пайда болмайды. Ол үшін негіз керек. Ол аяқ асты пайда болғанымен бір шетінен жақсылап ойластырылады. Ал қазіргі жағдайды ескерсек, төңкеріске еш негіз жоқ.
Нынешней ситуации нет.
Бақытжан Төреғожина студенттердің өздеріне таңдау қалдыру қажет деп санайды. Оның айтуынша, олар айтқан сөзді емес, өздерін тыңдау керек. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруесі Сибай.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Биылғы жылы 16 желтоқсан күні Алматының республика алаңында болған бейбіт шеру бір сағатқа жалғасып, түс кезінде жиналғандар ың-шыңсыз тарқасты. Ал сағат 2-лер шамасында қаладағы Астана алаңындағы мерекелік концерттік бағдарламадан шыққан ондаған қазақ жастары республика алаңын бетке алды. Бірақ жастар шеруі Абай мен Фурманов көшелерінің қиылысына жеткенде, сол жерге бірнеше автобуспен тиеліп шығу жеткен полиция оларды күшпен тоқтатып, ондаған жасты ұстап әкетті. Олардың ұсталғандығын осы оқиғадан кейін республика алаңына келген Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов растады. Оның сөзіне қарағанда, бір топ жастар жаппай жол ережесін бұзған. Алайда оқиға куәгерлерінің бірінің айтуынша, қазақ жастары әкімнің орынбасары айтқандай көшені кесіп өткен кезде емес, тұрғын үйлердің ауласында ұсталған. Одан өзге жастар, құқық қорғаушылар бізді заңсыз тоқтатып, ұрып соқты десе, керісінше, құқық қорғаушылар болса, мұның жалған екендігін айтып отыр. Бұдан бөлек полицейлер жол ережесін бұзғаны үшін ұсталған жастардың бірнешеуі есірткі қабылдаған күйі жүргендігін айтады. Мән-жайды тілшіміз Мәди Бекмағанбет біліп көрген еді.
Алматыдағы Абай мен Фурманов көшелерінің қиылысында жол ережесін бұзғандығы үшін таратылған жастардың арасында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті Аршын Нұрбақытұлы да болды. Оның айтуынша, оқиға былай өрбіді.
Қазақстан гимнін айтып, 90 алаңымен Старый площадьқа бардық, Көне площадь. Соны ол жерге барсақ, қарасақ енді жетіміздің тойы сияқты, да? Жаңа жылға дайындық тыңғасында анау енді ұят нәрсе, да? Орысша ән айтты алғаш. Арасында қазақшасы бар. Жаңа туды көтеріп алдық та алдында тұрып біз айттық, орысша ән айтылмасын деп. Содан 3-ші курс театрдың қыз жігіттері бар, сол патриоттық өлең оқыды жүр сахнада. Барлығы шулап қолдап отырды.
Сондай-ақ оның сөзінше Астана алаңында жиналған жастар сонан кейін тәуелсіздік алаңына бармақшы болған.
Абылай хан даңғылымен жоғарыға өрлеп келе жаттық. Бейбіт түрде келе жаттық. Шулағанымыз да жоқ, төбелеске шақырғанымыз жоқ. Бері анау Көгенбай көшесіне өрлеген кезде Абылай хан мен оның қиылысына келген кезде жан-жақтан полициялардың қоршай бастады да. Соны онда елемей жүре бердік. Абай даңғылына шыққан кезде мына оңынан да, солынан да, алдынан, артынан да полициялар келді. Бізден көп болды. Онда елемей кеймінді айтып, туды көтеріп алып жүріп келе жаттық. Соны бір уақытта Абай даңғылынан өте берген кезде жоғарыға сол жерден қайтыңдар деді. Біз қайтпады, полициялар қыса бастады деп. Айшайдың дәнеңі жоқ, алдыда туды көтеріп келе жатқан жігіттер соққы
дейді Аршын Нұрбақытұлы. Алайда Алматы ішкі істер департаментінің қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастық орынбасары Абай Тұрысбековтің айтуынша, тәуелсіздік алаңына бағытталған 50-60 шақты жас жол ережесін бұзып, көліктердің жолдарда кептеліп қалуына себеп болғандықтан тоқтатылған.
Так, массовое нарушение. Қабанбай батыры, Бөгенбай батыры, Абайдың прямо машинасы бәрі тоқтап қалды. Қызыл светофорға 3 рет өтіп кеттіңдер. Машинасы бәрі тоқтап қалды жолдың бәрі. Абай ханның көшесін бәрі жабылып қалды. Қой десе қоймайды. Бір рет тоқтатып айттым, жігіттер қойыңдаршы, болмайды бұларың. Ақында барып пошқа барыңдар тротуармен деп. Болмады, қой бермейді.
Ту көтеріп жүріп ұсталғандардың бірі Жандос Бердімбетовтің сөзінше, оларды полицейлер күшпен тоқтатып, бөлімшелеріне апарып та ұрып соққан.
Жоқ, біз тротуармен жүрдік, тротуармен жүрдік.
дубатор мен жүргөнүн өзүндө айтты, вообще жүрмөндүк кетиндер. Жерге сүрөп туруп орду го, мисалы, кээ бирөөлөр өлүнгөндөн. Анан кийин барып басып алып барды, ал барып камап тастап, бөлп-бөлүп алып кетти. Мен бир комнатага өзүм жеке алып кетип, барды орду теклеп. Бир кисе осы главный, мына осы сап жүргөн туду осы и мына бәрине осы катысты. Осын көзүн ортуңдар деп.
Алайда каупсуздук башкармасынын баштык орун басары Абай Турусбеков уюмдашкан түрдө жол эрежесин бузган жаштар менен Ички иштер департаментинин баштыгы генерал-майор Ирлан Тургунбаевдин өзү сөйлөшкөн соң барып, алар дереу босатылды дейт.
Барин генерал жинап, барин разъяснил, генерал профилактический беседу провел, лично сам генерал Тургунбаев, начальник ДВД. Барин жиберди. Жас балдар, биз оларды негыламыз деп.
Сондай ак Абай Турусбековдун айтуунча шеруу уюмдаштырган жаштардын арасында эсирткі кабылдап чыккандар да болгон.
Кеше тем более арасында наркомандар болду. Когда освидетельствовали их, масса адамдар деп. Масса эмес, оказывается, наркотическое опьянение было у них. Үч адам вот по списку проходит у них.
Кимдер алар?
Он айта алмайм.
Темирбек Жүргенов атындагы Казак Улттук Өнөр Академиясынын студенти Аршын Нурбактулу шаһар полицейлеринин жол эрежесин бузду деп токтотканы жаштарды алаңга жибермес үчүн сылтау гана болду дейт.
Мунун алдында шахандыктар баштаган силер өздөрү уюмдаштырып жүрдү го жаштарды алаңга чыгарабыз деп анан Казакстан доктринасына каршычы Казакстанды улут болмайбыз деп Кытайга жер сатпайбыз деген сондай урандар менен чыгатын болганбыз. Бир күн мурун Астанадан телеграмма келип Кытайга да жерге сатылмайды, жалга берилмейди, Казакстандык улут доктринасы кабылдоон токтотаты. Бул чынба, чын өтүрүгүнөн көз жеткен жок го. Жаштардын экпиринен чочуду да, бил жол эрежесиз бузулган түк те жок о жерде. Бул куру сылтау гана, бир сылтау таба албай турду да о жерде. Жаштардын экпиринин тебин кайтарып тастоо керек да.
Эстериңизге сала кетейик. 90'nın 16'sında kündüzgü saat 2'lerde Almaty'nın Abay Furmanov köşelerinin kıyısında yol ережесин бузгандыгы үчүн 29 адам усталган. Кала акимы Серик Сейдумановтун мәлімдеуінше, олардың бәрі қала тұрғындары және олар усталғаннан кейін көп ұзамай барып босатылған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Казакстандагы тәуелсиздик күнү жаштар арасында калай аталып өтүлгөндүгү жайында хабарыбызды тыңдап отурсуздар. Эндиги сәтте тагырыбыбызды Казакстандан тыс жерде жүргөн жаштардын мерекелик шарасы менен одан ары жалгастыра отурсам. 1990-нын 16-сы күнү Чехияда, онун ичинде Прага каласында билим алып жүргөн казак жаштары бас косуп, Казакстандын тәуелсиздик мерекесин шагын концерттен атап өттү. Энди сол шарадан дайындалган хабарга кулак турсаңыздар. Бүгүндө Чехия Республикасында 800ге жуук казакстандык жаштар билим алат, ал алардын жартысынан көбү Прага қаласында шоғырланған. Осынан бір жыл бұрын Прагадағы жастар Тарлан атты қазақстандық жастардың ұйымын құрған. Ұйымның төрағасы Абзал Әмірханов Прагадағы экономикалық жоғарғы оқу орында соңғы курста білім алады екен. Оның айтуынша Қазақстанның алыстаған сайын елге деген сүйіспеншілік арта түседі.
По своей родине Казахстан я очень сильно скучаю. Я на самом деле являюсь очень сильным патриотом. И именно по этой причине мы решили организовать объединение казахстанских студентов в Чехии, поскольку находясь очень далеко от страны, чем больше расстояние, тем больше проявляется чувство любви к своей отчизне.
Абзал соңғы бір жылдың ішінде мүмкіндігінше Қазақстанның барлық ұлттық ары мемлекеттік мерекелерін өздерінше атап өтуді дәстүрге айналдырғандықтарын айтады. 1990-ның 16-сында тәуелсіздік күніне орайластырған шағын концертте осының дәлелі. Прагада қазақстандық жастар бар өнерлерін ортаға салып, бір домбыра тартса, ендігілері ән айтып, би де билеген болатын. Ардах Мухамедияров домбыраны Астанада мектепте оқып жүргенде үйренгендігін айтады. Содан бері 8 жыл өтті дейді. Оның Прагада тұрып оқып жүргендігіне бүгінде 6 жыл толған. Дегенмен аратура жастармен жиналып, домбыраны қолға аламын дейді сұхбаттасымыз.
Қазақстанда болғанда мектепте оқығанда оқыдым домбыраны Астанада. Жылында бір рет аламын домбыраны. Наурызда я тәуелсіздігінде аламын.
Ардах бүгінде өзінің чех достарының арасында Қазақстан туралы айтып, насихаттауды әдетке айналдырғанын айтты.
Қазақстанды білмейді. Бірақ кейбіреулері білетін адамдар Астананы білет, Байқоңырды білет, Алматыны білет. Білген осы Қазақстанды оларға Қазақстан туралы информация таратып жүреміз чех адамдардың арасына.
Сөз соңында Ардақ алыс жақында жүрген барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтағанда еді.
Барлық қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен мемлекеттік праздник құттықтаймын. Зор денсаулық.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақстандық жастардың қол жеткен жетістіктермен шешімін таппай жатқан мәселелер төңірегінде хабардар ететін Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біздің бағдарламаларымыз Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында беріліп отыратындығында естеріңізге сала отырайын. Ал мен Мәншүк Асаутай Жас толқынды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Денсаулық сақтау министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, жетім балалар үйіндегі сәбилер дұрыс тамақтанбауы себебінен 40%-ның денсаулығы дамымай қалуда. Сонымен қатар таралған ақпаратқа қарағанда сәбилердің 25%-ы темір жетіспеушілігімен ауырады. Алайда облыстық жетім балалар үйінің тәрбиешілері балалар жақсы тамақтанатындығын алға тартады дегенмен балалар үйінің тәрбиеленушілерінің өздері бұлай деп ойламайтындығын айтып отыр. Тақырыптар қарай тілшіміз Мәлім Ахметжанқызы жалғастырады.
15 жастағы Аида есімді бойжеткен облыстық балалар үйінде 5 жасынан бері тәрбиеленіп келе жатқанын айтады. Ол отбасында жалғыз бала болған. Ата-анасы көлік апатынан қайтыс болғаннан кейін туысқандары осы балалар үйіне өткізген. Оның айтуына қарағанда ас мәзірі көңілінен шыға бермейді.
Енді былайынан далада жүріп тамақтанғаннан гөрі, асхананың ас мәзірі жоғары деңгейде деп айту біз үшін оңай нәрсе емес. Қазір 5 мезгіл тамақтанамыз. Тамақтың сапалығына келетін болсам, онша көңіл көншітпейді, бірақ қарнымыз тоқ. Соған қуанамыз. Жатарда айран мен нан жейміз.
Балалар үйіне сәбилерді қабылдаған уақытта көбінің денсаулығы нашар болатынын алға тартқан нөмірі 1-ші облыстық балалар үйінің тәрбиешісі Әлия балаларды жақсы тамақтандыратынын айтады. Оның айтуына қарағанда, ас мәзіріне қышқыл сүт тағамдары мен ет міндетті түрде кіреді. Сонымен қатар аталған балалар үйінде 6 уақыт тамақ беріледі дейді. Тәрбиеші Әлия әр баланың тамағына күніне 600 теңге жұмсалатынын айтады.
Біздің балалар үйіне әлеуметтік жағдайы төмен балалар түсіп жатады. Олардың денсаулығы нашар болады. Әсіресе асқазан ауруларымен ауыратын балалар көп кездеседі. Сол ауруларын емдеу үшін дәрігер диета ұстауға кеңес береді. Сонымен қатар дәрігердің тағайындауымен ерекше тамақтар беріледі. Ал біздің балалар үйінде қаназды мен ауыратын балалар менің білуімше жоқ деуге болады.
Бұл мәселе жөнінде біз Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап беретін тиісті адамдар іс сапарға кеткен деген жауап алдық. Ресми ақпарат көздеріне қарағанда Қазақстанда 100-ден астам балалар үйі мен интернаттар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы аптада атақты американдық режиссер Джеймс Кэмеронның «Аватар» атты туындысы жарық көрді. Кино әлеміне жаңа көзқарас, арнайы эффектілердің мүмкіндіктерін ашудағы жаңа саты деп бағаланған бұл картина бұрын-соңды болмаған қаражатқа түсірілген. Қазақстандық премьерасы да әлемнен артта қалмады. Республикада киноның жетістіктерін толық көрсететін 3D форматты 16 кинотеатр ғана болғанымен, мамандар бұл кино өте жоғары жетістіктерге жетеді деп санайды. Өйткені әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан Қазақстандағы кинопрокаттан түсетін пайда көлемі артып отырған көрінеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы Қазақстанның менеджмент экономика және болжамдау институтының екінші курс студенті Айдос Жанпейісов өзін кино өнерінің табынушысы деп атайды. Ол кез келген әлемдік үлкен жобалардың түсіру процесі мен жаңалықтарын бақылап отырады. Мүмкіндік болғанда киноға барып тынығуды жөн көретін азамат театрға қарағанда кинотеатрды ойланбастан таңдар едім дейді. Ол қазіргі асыға күткен «Аватар» картинасы туралы әңгімелесуге әр қашанда дайын.
Мектеп кезінде мен әр аптада бір рет барып келетін достармен бірге жиналып әйтеуір сол әдетім болған. Кезген киноға. Мен қазір кетіп отырған киноның «Аватар» камераларын дұрыс жасау үшін Джеймс Камераға 15 жыл кеткен. 5 миллион бюджет дейді, бірақ ол сол киноны көрсету үшін кеткен ақша. Негізінен оның бюджеті 230 миллион доллардан асып тұрады.
Әлемдік кинематографияның үздік туындыларының қатарына кіретін «Титаник», «Терминатор», «Шынайы өтірік»
және өзге де картиналардың режиссері Джеймс Кэмероннің жаңа туындысы 16 желтоқсан күні әлемдік прокатқа шықты. Сыншылардың оң бағасын алған картина жылдың үздік туындысы атануы да әбден мүмкін. Бұл киноны түсіру 2 жылға созылған. Оның 60% компьютерлік эффектілер көмегімен түсірілді. Қазақстандық премьерасы да әлемнен артта қалмады. Ресми мәліметтерге қарағанда, қазақстандық кинопрокаттың 70% батыстық өнімдер алады. 25% ресейлік туындылар құраса, қазақстандық картиналар тек 3% ғана алып отыр. Республикаға шетелдік кинотуындылардың барлығы да ресейлік компаниялармен жасалған келісімшарттар бойынша келеді. Ал пайда тарататын компаниялар мен кинотеатрлар арасында бөлінеді, деді кинопремьер компаниясының бас директоры Салтанат Жекебаева. Оның айтуынша, қазақстандық азаматтардың талғамы өзге елдердікінен ерекшеленбейді. Көрермендер барлық жерде бірдей, әрине Америка мен Ресейді Қазақстанмен салыстыруға болмайды. Себебі бір Мәскеудің өзінде 15 миллион халық бар, ал бұл біздің бүкіл республика тұрғындарының саны деуге болады. Сондықтан түсетін пайда көлемі салыстырмалы түрде аз болады. Дегенмен бізде заманауи талаптарға сай 70 шақты ғана кинотеатр бар. Қазақстанда ең көп 40 көшірмемен тараған соңғы туынды «Мұзды кезең» анимациялық фильмі екен. Ал соңғы үлкен табысқа жеткен картина Голливудтың ұтымды туындыларының бірі 2012 киносы. Ендігі үлкен үміт «Аватарда». Салтанат Жекебаеваның айтуынша, киноның табысты болатынын жүргізілген маркетингтік талдаулар дәлелдеді. Әңгімеге тартқан келесі жайдар есімді магистранта атышулы премьераны асыға күтуде. Кинотеатр мен театр өнерін бір сатыға қойған жайдар кинотеатрға зеріккен жастарғаны барады, дейді.
Киноға барған кезде үлкен кісілердің киноға барған сирек көрем. Ол ана қазақтың көшпенділерге кезінде бәріміз ағылып бар жатқан кезде көрдім. Ал бұрынғысынша сол жастар жаңағы іш пысқан кезде.
Әңгімеге тартқан екі жасты Қазақстанда кино соңғы уақытта сапалы өнім шығарып отыр деп атап өтті. Қазақфильм киностудиясының сценарлық алқасының мүшесі Смағұл Елубай мұның себебі қазіргі қазақ киносының жастарға бет бұруында, дейді.
Қазіргі киноның басшылары Ермек Аманшаев сондай саясат қойып отыр. Ол киноны көретін жалпы жастар екені белгілі. 16 менен 25-тің арасындағы жастар, сондықтан да дәл соларға арнап киноның бетін жастарға бұрып отыр.
Салтанат Жекебаеваның сөзіне қарағанда, соңғы уақытта әлемдік дағдарысқа қарамастан қазақстандық кинопрокат 10%-ға көтерілді. Оған қоса көп залды мультиплекстер саны да жыл сайын еселеп артып келеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Әуе толқында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы. Жуырда телекоммуникация саласында қызмет ететін Ofcom компаниясы американдықтардың SMS жазуға ең тәуелді ұлт екендігін анықтап тұр. Телекоммуникация саласындағы зерттеулердің нәтижесі бойынша батыс мемлекеттерінің арасында ең көп SMS жазатындар американдықтар болса, екінші орында британдықтар тұр. Мамандар 12 дамушы мемлекеттер мен Бразилия, Ресей, Үндістан және Қытай елдері арасында 2008 жылдың электронды бақ пен телекоммуникациясының жағдайын саралады. Зерттелген мемлекеттер тұрғындарының текстік хабарламаларын саралай келе, 2008 жылы олардың 43%-ға артып, яғни 1,1 триллионға жеткендігі анықталған. Бұл орта есеппен әр нөмірге 123 хабарлама келіп түседі деген сөз. Американдықтар өткен жылы 830 миллиард SMS хабарлама жіберіп жетекші орында болса, 83 миллиард SMS жіберген британдықтар екінші орынды еншілеген. Ұялы телефон бүгінгі күні кез келген адамға қажетті әрі пайдалы зат екендігі сөзсіз. Тіпті кейбір дәрігер мамандардың телефонды көп пайдаланғаннан келетін зиян туралы айтқан уәждерді еленбей отыр. Қазақстандық жастар да өз өмірін ұялы телефонсыз елестете алмайтындардың бірі болар сірә. Осы ретте біздің тілшіміз Мәдибек Мағымбет қазақстандық жастардың SMS жазуға қалай қарайтындығын біліп көргені, енді сол сауалнаманы бірге тыңдап көрсек.
Қазақ қатынас жолдары университетінің студенті Еркебұлан Ілиясов SMS хаттар емтихан кездерінде таптырмайтын дүние екендігін айтады.
Орташа есеппен 1-2. Негізімен қыздармен, достармен экзамен кезінде сұраймын балалардан ответтерді. SMS арқылы звондап сұрауға болмайды енді. Тығылып жазамыз. Енді бір SMS-ке де барлық неңді жазамайсың, айтатын сөздеріңді. Ал сөйлескенде сразу барлығын біліп аласың. Көбіне сөйлескен ыңғайлы.
Каспий қоғамдық университетінде оқитын Нұркен Садақбаев SMS хат жазу студенттер үшін өте тиімді дейді.
СМС жиі жүріп тұрам, себебі өзім студент болма байланысты соға беретін мүмкіндіктер бола бермейді. Сондықтан тиімді деп ойлаймын жалпы СМС жіберу. Түлескенге қарағанда СМС пен проектінде көп адаммен өзің байланыста бола аласың қыздармен сөйлескенде. Өлең жіберетін болсаң да ойланып толғанып жіберген тиімді деп ойлаймын СМС пайдалану. Орташа есеппен енді аптасын бір аптаға алатын болсақ бір 30 СМС келетін шығар. Өзімнің жіберуімде бір сол шамада болады деп ойлаймын.
Ал сатушы болып жұмыс істейтін 18 жастағы Жанар күніне 40-50 СМС хат алады екен. Өзі де күніне сол мөлшерде СМС хат жолдайды.
Бір күнде 40-50-ден жазамыз.
Негізінен кімдермен?
Достармен, сыныптастармен.
Ал өзіңізге қанша СМС келіп түседі бір күнде шамамен?
Бір күнде тоже сондай түседі. Жазған ыңғайлы сияқты сөйлескенге қарағанда.
СМС-ті асықпай ойланып толғанып жүресіз бе?
СМС-ті иә, сөйлескенде жоқ. Баяғы заманда ата-аналарымыз хат жазу арқылы бір-біріне хат жазу арқылы сезімдерін білдіреді. Ал соның жалғасы деуге де болады СМС-ті. СМС жолы қызық болатын сияқты.
Ал Жанардың тұрғыласы Әсел СМС жазуды ұнатпайтын көрінеді. Оған келетін СМС-тердің дені мерекелерде достар жіберетін құттықтаулар ғана екен.
Жоқ, қолданбаймын.
Неге?
Сондай саламын, неге СМС жазу отырғанша.
Сізге СМС көп келеді ме? Өзіңіз
мерекелерде ғана құттықтаумен ғана. Абай СМС жазбайды.
Студент Саламат Өтеуілін СМС хат жазысу бәрібірде сөйлесуге жетпейтіндігін айтады.
СМС өз уақытыңыз алады. Біріншіден балансың жетпей, денсің жетіп оған қалтаң көтеріп отса сөйлескен жақсы. Екіншіден сөйлескеннің бір артықшылығы ол өзіңнің айтқан сөзіңді толық жеткізесің, толық өзіңнің интонацияңмен жеткізесің. Ал СМС-те ондай интонация жеткізе алмайсың. Өзім уақытым жоқ болатындықтан мен сөйлескенді қолдаймын.
Орташа есеппен бір күнде қанша СМС жібересіз?
Енді мен орташа есеппен бір күнде деп алмай ақ қояйын, 10 күнде бір 5 СМС жіберетін шығармын. Маған кері соқ деген сияқты. Мен осында жүрдем, қолым тимей жатыр, хабарласам.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін жастардың пікірін білген Мәди Бекмағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық достар.